Slušajte radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. Četvrtak, 12. dan marta, među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. 193 godine za ratni zločin na Ovčari. EUFOR pretresao kuću bivšeg Mladićevog saradnika u Banja Luci. Evropski parlament zatražio produženje mandata Haškog tribunala za najmanje 2 godine. Hrvatska i Albanija u aprilu članice NATO saveza, potvrdio Schäfer u Budimpešti. Irački novinar koji je bacio cipele na Busha osuđen na 3 godine zatvora. U emisiji koja je pred vama čučete kakve su reakcije u Bosni i Hercegovini na izbor austrijskog diplomate Valentina Incka. Može li Srbija nadoknaditi gubitak Zorana Đinđića? Jesu li presude izrečene za zločin na Ovčari fair? Te što je sudbina aluminijskog kombinata u Podgorici nakon što su Rusi odbili pomoć što ju je ponudila crnogorska vlada? Na najprije pregled najnovijih događaja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijeće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu sudilo je danas na 20 godina zatvora 7 optuženih za ratni zločin na Ovčari. 5 od 18 optuženih je oslobođeno, a preostali su osuđeni na zatvorske kazne od 5 do 15 godina. U noći između 20. i 21. novembra 1991. na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara ubijeno je preko 200 hrvatskih zarobljenika. Tužilaštvo je najavilo žalbu na presude. Pripadnici EUFOR-a završili su danas popodne pretres kuće Duška Todića, nekadašnjeg suradnika Ratka Mladića, zbog sumnje da pripada mreži podrške haškim optuženicima, izvještava Milorad Milojević.
U višečasovnoj akciji pretresa, koja je započela jutros u 4 časa, uz učešće oko 60 pripadnika EUFOR-a i NATO snaga, iz porodične kuće Dušana Todića u banjalučkom naselju Obilićevo, izuzete su određene stvari koje će biti poslate na daljnu analizu. Portparol EUFOR-a Pat Callahan kazao je da je cilj akcije bio da se utvrdi da li Dušan Todić pruža finansijsku i logističku podršku haškom optuženiku, odbjeglom generalu Ratku Mladiću. Gospodin Todić inače je bivši vojni saradnik Ratka Mladića, a razlog zašto smo ovdje je da dođemo do bilo kojih opipljivih informacija i podataka koji bi povezali Todića sa Mladićem. Dušan Todić, bivši je oficir kontraobaveštajne grupe pri generalštabu nekadašnje vojske Republike Srpske, bio je pripadnik 410. vojno-obavještajnog centra koji je rasformiran na zahtjev međunarodnih snaga u Bosni i Hercegovini prije nekoliko godina. Pretresu je još sinoć prethodilo povećano prisustvo pripadnika međunarodnih snaga u Banja Luci naoružanih dugim cijevima. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Evropski parlament je danas zatražio da se mandat Haškom sudu produži barem za 2 godine. Obrazloženje je da je to od ključne važnosti da zločini protiv čovječnosti ne ostanu nekažnjeni i da se u zatvoru toga UN-ovog tribunala nađu i posljednji bjegunci, Ratko Mladić i Goran Hadžić. To se navodi u rezoluciji Evropskog parlamenta koji traži da Evropska unija pokrene postupak u Ujedinjenim narodima koji bi omogućio da se rad tribunala u Hagu nastavi i poslije roka predviđenog za njegovo zatvaranje 2011. godine. U Podgoričkom višem sudu danas je konačno počelo suđenje 6 optuženih za ratni zločin u logoru Morinj, gdje su od oktobra 1991. do augusta 1992. hrvatski ratni zarobljenici i civili zlostavljani od strane pripadnika JNA. Glavni pretres započeo izjašnjavanje na optužnici prvooptuženog Mlađana Govedarice, koji je ustvrdio da nije kriv, ali priznaje da je načuo u nekoliko navrata da je bilo premlaćivanja zarobljenika. Optužnica se zasniva na materijalnim dokazima i iskazima 183 svjedoka. Predviđeno je da više od polovine njih dođe svjedočiti u Podgoricu, a ostali su najavili da će to učiniti putem video linka. Nastavak dana započetog glavnog pretresa, nakon što su odbijeni prethodni zahtjevi advokata za izuzeće sudskog vijeća svih sudaca Višeg suda i izmještanja procesa iz Podgorice, zakazan je za ponedjeljak 16. marta. Srbi iz sela Šilovo, nedaleko od Gnjilana, ponovno su se okupili na ulazu u selo protestirajući zbog isključenja struje. Načelnik Kosovsko-Pomoravskog okruga Dragan Nikolić je rekao da Šilovo od utorka navečer ponovno nema struju i da Srbi iz tog mjesta traže da imaju isti tretman kao i Albanci, odnosno da im Kosovska elektroenergetska korporacija ponovno uključi struju. Zbog višednevnog isključenja struje prošloga tjedna mještani ovog sela 2 puta su se sukobili sa policijom. U nedjelju 8. marta bilo je povrijeđeno 50 Srba na izlazu iz Šilova. Nizom manifestacija danas se u Beogradu obilježava 6. godišnjica ubojstva premijera Srbije Zorana Đinđića. U Historijskom arhivu Srbije u Beogradu, točno u 12:25, u vrijeme kada je prije 6 godina u dvorištu zgrade vlade Srbije ubijen Đinđić, otvorena je izložba njegove zaostavštine pod nazivom Idejom i životom.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Mladi naoružani napadač koji je ubio 15 ljudi u njemačkoj školi i prilikom bijega iz škole uputio je upozorenje na internetu dan prije nego što je krenuo u ubivački pohod, priopćuje ministar unutarnjih poslova Savezne države Baden-Württemberg Herbert Reh. Muntazer al-Zaidi, irački novinar koji je bacio cipele na bivšeg američkog predsjednika Georgea Busha na konferenciji za novinare, osuđen je na 3 godine zatvora zbog tog čina. Al-Zaidi, kojemu je prijetila kazna od 15 godina zatvora, na sudu je izjavio da se ne osjeća krivim. Zaidi je sucu rekao je i kako je njegova reakcija bila prirodna, kakva bi bila i kod svakog Iračanina. Glavni tajnik NATO saveza Jabdo Hofshefer kazao je danas da alijansa mora povećati angažman u Pakistanu. On je to rekao u Budimpešti tokom obilježavanja 10. godišnjice priključivanja Mađarske, Poljske i Češke zapadnom vojnom savezu. Na istom skupu Hofshefer je istaknuo da će i Hrvatska i Albanija u aprilu postati članice NATO saveza. Više tisuća gnjevnih farmera iz Češke i još 7 zemalja Evropske unije prosulo je danas desetine litara mlijeka i razbacalo žito pred ulaz luksuznog hotela Marriott u Pragu, u kome boravi nadležna evropska povjerenica Marijana Fischer-Bell. Na najvećim do sada uličnim demonstracijama zemljoradnika u Pragu, pošto Češka predsjedava Unijom, zatražili su da se izjednače dotacije za zemljoradnike u starim i novim članicama već 2010. Ne pristaju da se čeka 2013. godina, kako je bilo dogovoreno prilikom proširenja Unije. Američki financijaš Bernard Madoff priznao je krivicu za 11 optužbi koje ga terete za prijevaru investitora tešku 50 milijardi dolara. Tužitelj je zatražio kaznu od 150 godina zatvora. Od kada je uhapšen u decembru prošle godine, Madoff je u kućnom pritvoru u svom luksuznom stanu u Njujorku. I pri kraju ovoga pregleda događaja dana u regiji i svijetu, još jednom ponavljamo važnije vijesti dana. 193 godine za ratni zločin na Ovčari, tužiloštvo najavilo žalbe, EUFOR pretresa u kuću bivšeg Mladićevog suradnika u Banja Luci, Europski parlament zatražio produženje mandata Haškog tribunala za ratne zločine za još najmanje 2 godine, Hrvatska i Albanija u aprilu članice NATO saveza potvrdio Hofshefer u Budimpešti, 17-godišnji njemački ubojica masakr najavio na internetu, irački novinar koji je bacio cipele na Busha osuđen na 3 godine zatvora.
U narednih 20 minuta čućete da nema posebnih reakcija bosansko-hercegovačkih političara na skori dolazak austrijskog diplomate Valentina Incka u Sarajevo.
Njegova uloga u Bosni i Hercegovini, ostalom kao uloga svih prethodnih, bit će određena politikom koju će kreirati Evropska unija, odnosno Sjedinjene Američke Države, odnosno Vijeće za implementaciju mira.
Analitičari međutim smatraju da je veći problem međunarodna zajednica koja nema predstavu što bi s Bosnom radila.
Nažalost, nedostatak te vizije bosansko-hercegovački političari su iskoristili na najgori mogući način.
Na 6. godinu ubistva Zorana Đinđića pitali smo Beograđane da li je Srbija nadoknadila politički gubitak njegovim nestankom.
Srbija nije nadoknadila gubitak Zorana Đinđića i Srbija neće nikada nadoknaditi gubitak Zorana Đinđića, jer se ni među mlađim političarima na našoj političkoj se ni ne nazire političar tog kalibra.
Zašto u Podgorici mnogi vjeruju da Rusi već pakuju kofere i napuštaju aluminijski kombinat?
Oni zadnja dva tri mjeseca ne plaći obaveze prema državi, kad se tiče i struje, i mazuta, i doprinosa, i PDV-a, ličnih dohodaka radnika.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Austrijski diplomat Valentin Incko imenovan je za specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Vijeće za implementaciju mira trebalo bi potvrditi njegovu funkciju visokog predstavnika. Specijalnih reakcija na ovu vijest u Bosni i Hercegovini nema, ali ima različitih, javlja iz Sarajeva Dženana Halimović.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić smatra da je od kandidata važniji stav koji će imati međunarodna zajednica.
Čekamo 4. posljednjeg visokog predstavnika. Znači, trojica prethodnih su bili posljednji visoki predstavnici i sad je 4. posljednji visoki predstavnik. Mislim lično da u personalnom smislu to i ne igra neku pretežnu ulogu, jer se radi o licu koji provodi politiku međunarodne zajednice. Može biti razlika u metodološkom individualnom pristupu, ali u suštini bilo koji visoki predstavnik ne provodi ličnu politiku, već provodi politiku međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. S te strane, lični izbor kandidata nije od neke presudne važnosti.
Predsjedavajući zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine i potpredsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Beris Belkić o Incku ima visoko mišljenje, ali napominje kako je to tek dio preporuke, jer ga očekuje mnogo rada.
Njegova uloga u Bosni i Hercegovini, uostalom kao uloga svih prethodnih, bit će određena politikom koju će kreirati Evropska unija, odnosno Sjedinjene Američke Države, odnosno Vijeće za implementaciju mira. Dakle, on će biti na neki način izvršilac radova, a vrlo će biti korisno to što on poznaje situaciju i nadam se da će kroz svoje informacije, sugestije i stvari okrenuti na bolje.
Bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine i zastupnik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine u državnom parlamentu Ivo Miro Jović pozdravlja angažman osobe koja poznaje bosansko-hercegovačke prilike.
Jedino što mogu konstatirati, nažalost, još nam treba visoki predstavnik, a ukoliko je to i obveza, onda je dobro da to dolazi čovjek iz okruženja koji je involviran u probleme Bosne i Hercegovine. Mislim da je lakša komunikacija i njemu, a i nama sa njim.
Za razliku od Jovića, član glavnog odbora Partije demokratskog progresa Branko Dokić se nada kako je s Inckom na pragu i kraj mandata kancelarije visokog predstavnika.
Bosna i Hercegovina konačno treba da postane u punom smislu suverena država i da oni koji su izabrani u Bosni i Hercegovini snose potpunu odgovornost nad svim onim što se dešava u političkom smislu u zemlji.
Uz pretpostavku da međunarodna zajednica ima jasno određene prioritete i razumije aktuelni politički moment u Bosni i Hercegovini, Inckovo imenovanje bi moglo biti dobro po zemlju, kaže Halid Genjac, član Komisije za evropske integracije parlamenta Bosne i Hercegovine i zastupnik Stranke demokratske akcije u državnom parlamentu.
Mislim da postoje najave i od strane Evropske komisije, a i od strane američke administracije da se Bosna i Hercegovina stavi u neku vrstu fokusa, jer prilike nimalo nisu dobre i nisu obećavajuće. Tako da mislim da će u kombinaciji ovoga što Vijeće za implementaciju mira stavi u prioritete i jedan konzistentni pristup i predaniji pristup rješavanju bosansko-hercegovačkih problema u kombinaciji sa iskustvom gospodina Incka, mislim da bi moglo biti dobro za ono što je potrebno Bosni i Hercegovini.
Asistentica odjela političkih nauka i međunarodnih odnosa pri Školi za nauku i tehnologiju u Sarajevu Sabina Čudić, inače saradnik bivšeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Švarca Šilinga, smatra da je ključno da međunarodna zajednica zauzme određeniji kurs prema Bosni i Hercegovini kako bi visoki predstavnik mogao sprovoditi jasnu politiku.
Mislim da je sam proces izbora novog predstavnika indikativan da međunarodna zajednica nema jednoglasan stav niti jasnu viziju šta tačno želi sa Bosnom i Hercegovinom, osim nekog vrlo generalnog deklarativnog stava da želi jednu Bosnu i Hercegovinu sa funkcionalnim ili organima vlasti. Definitivno je nedostaje dugoročne jasne vizije, detaljne vizije Bosne i Hercegovine u budućnosti, pa i samim tim njenim organima, odnosno visokom predstavniku. Nažalost, nedostatak te vizije bosansko-hercegovački političari su iskoristili na najgori mogući način.
Vijeće za implementaciju mira konačnu bi odluku trebalo donijeti krajem marta u Sarajevu, nakon što je dobio podršku Sjedinjenih Američkih Država uz obavezu da se neće ustezati od korištenja bonskih ovlasti te podršku Rusije, očekuje se da Inckovo imenovanje bude tek formalnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Na današnji dan prije 6 godina ispred zgrade vlade Srbije ubijen je tadašnji premijer Zoran Đinđić. I ove godine u 2 odvojene kolone građani su mu odali počast šetnjom kroz centar Beograda do Aleje Velikana na Novom groblju. Prvu kolonu predvodili su lideri Demokratske stranke, na čijem je čelu Đinđić bio do smrti, a drugu čelnik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović, koji je izbačen iz Demokratske stranke zbog neslaganja s politikom post-Đinđićevskog rukovodstva. Đinđić je bio političar čiji angažman svijetu predstavio drugačiju Srbiju od one koja se vezuje za rat, zločine i zaostajanje. Nakon atentata na njega u Beogradu se još nije pojavila adekvatna zamjena, a mnogi su čak skloni reći da je s Đinđićem Srbija imala šansu da preokrene sliku u svoju korist i da je ta šansa 2003. nažalost prokockana. Priču ima Miloš Teodorović.
Tiha muzika i blagi žamor koji čujete teško da mogu oslikati gužvu pod krovom Istorijskog arhiva Srbije pred otvaranje izložbe dela za ostavštine Zorana Đinđića. Među eksponatima je i kravata umrljana krvlju koju je nosio u danu kada ga je pripadnik formacije Crvene beretke Zvezdan Jovanović snajperskim hicem direktno u srce pogodio na samom ulasku u zgradu vlade. Tragovi krvi vidljivi su i na mobilnom telefonu premijera. Izložene su i nagrade koje je dobijao, neki od rođendanskih poklona, izdvajamo zatvorske lisice koje je dobio od stranke nekoliko meseci pre pada Miloševića, ali i privatne beleške o politici. To je ista politika koju sprovodi aktuelna srpska vlada, rekao je premijer Mirko Cvetković koji je otvorio izložbu.
Delo Zorana Đinđića je u suštini najpotpunija strategija evropeizacije Srbije u njenoj modernoj istoriji. Gledajući danas njegovu zaostavštinu koja se nalazi ovde pred nama, svestan sam da je ovo duhovni legat, ali i arhiva o državniku i vizionaru koji je postavljao temelje Srbije o kojoj generacije sanjaju.
Otvaranju izložbe pod nazivom Idejom i životom prisustvovali su Đinđićeva udovica Ružica i njegov sin Luka, kao i predsjednik Srbije Boris Tadić, te veći deo ministara u vladi, uključujući i Žarka Obradovića i Jovana Krkobabića, koji su iz redova koalicije okupljene oko SPS-a. Oni su prisutni na pomenu premijeru samo dan nakon što su u Požarevcu obeležili godišnjicu smrti svog lidera Slobodana Miloševića.
Mnogi izazovi koji su bili pred Srbijom u 90. godinama stoje i danas.
To su reči koje je ministar prosvete Obradović u sredu izrekao na Miloševićevom grobu da bi u četvrtak odbio da da bilo kakvu izjavu povodom godišnjice Đinđićeve smrti. Istoričarka Ljubinka Trgovčević u razgovoru za naš jutarnji program za Srbiju navodi kako i danas kada se govori o Đinđiću mora se krenuti od toga da je reč o modernom političaru.
Možda je i premoderan za Srbiju u trenutku kada je došao na vlast. Čini mi se da i taj otpor ka toj brzoj modernosti možda je imao nekog svog udara u onome i među onima koji su ga mrzeli i koji nisu mogli da ga slede.
Prvooptuženi Milorad Ulemek Legija i Zvezdan Jovanović još nisu pravnosnažno osuđeni zbog Đinđićevog ubistva. Oni su prvostepenom i drugostepenom presudom osuđeni na po 40 godina robije, a čeka se početak trećestepenog postupka. Na godišnjicu samo jednog od njihovih zločina, svakako najpoznatijeg, posjećamo na atmosferu 12. marta 2003. kroz izveštaje naših reportera.
Predsjednik vlade Srbije Zoran Đinđić ranjen je danas nešto pre 13 časova u pucnjavi u centru Beograda.
Prema još uvek nepotvrđenim informacijama, srpski premijer Zoran Đinđić pogođen je sa dva hica u grudi.
Iz urgentnog centra smo čuli nezvaničnu informaciju da je premijer Srbije Zoran Đinđić preminuo nakon operacije. Vojko Đukić, direktor Kliničkog centra Srbije, je...
Evo, prekinuta nam je veza.
U Evropi prihvaćen kao političar koji će Srbiju potpuno vratiti u međunarodnu zajednicu i koji je to dokazao isporučivanje Miloševića Haškom sudu, Đinđić u zemlji nije uživao visok rejting, zapravo sve do ubistva. Desetine hiljada ljudi koji su ga ispratili do novog groblja možda su ga tek tada shvatili. Podsećamo.
Mislim da bi najviše volio da on vidi ovaj svet i ovo cveće i ove sveće, samo to. Da su ga ljudi ipak voleli, ali ga nisu razumeli možda.
Šest godina kasnije pitali smo Beograđane da li politički gubitak nastao Đinđićevim ubistvom Srbija uspeva da nadoknadi.
Mislim da nismo. S obzirom na situaciju kakva je, ne vjerujem da će neko dati neki drugi odgovor.
Srbija nije nadoknadila gubitak Zorana Đinđića i Srbija neće nikada nadoknaditi gubitak Zorana Đinđića jer se ni među mlađim političarima na našoj političkoj sceni ne nazire političar tog kalibra koji bi mogao da stanje svesti srpskog naroda podesi na taj način da se ide u korak sa normalnim svetom i Evropom.
No ne, zato što ne ide dobro. Pa ja mislim da bi mi bili u Evropi.
Zoran Đinđić najviše se plašio stajanja i čekanja, a u svojim govorima zapravo je pozivao na optimizam, akciju i rad. Da li su se njegovi strahovi ipak obistinili? Ponovo Ljubinka Trgovčević.
Nekako se Srbija uspavala posled njega. Njegova silina zaista se teško mogla slediti i proći će još dosta vremena da ponovo Srbiju neko ne probude.
Na kraju, iz arhive našeg radija, Zoran Đinđić, snimak iz 2002. godine.
Čitam u novinama, premijer kao ima problem hiper je aktivan. Pa sa stanovišta puža i kornjača je hiperaktivna. Ja poštujem jednu izreku jednog starog indijanskog mudraca koji je rekao, ako moraš da progutaš žabu, nemoj mnogo da je gledaš, progutaj odmah. Ako moraš da progutaš nekoliko žaba, najveću progutaj prvo. Ako moraš da rešiš neki problem, odmah mu priđi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
13 optuženih za ratni zločin na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara, kada je ubijeno preko 200 hrvatskih zarobljenika, osuđeno je danas u Beogradu na ukupno 193 godine zatvora. Petoro ih je oslobođeno. Tužilaštvo za ratne zločine najavljuje žalbu, a porodice žrtava poručuju da na ovaj slučaj nije stavljena tačka. Ivan Martinović ima detalje.
Ja 88 godina, sad sam tu ovako morala slušati, pa onak mislim možda su i mog sina klali, možda su, ne znam šta da vam kažem, deco, ovo je grozno, a nepravda je velika.
Sin mi je ubijen na Ovčari, imao je 26 godina. Na meni presuda neće vratiti moga sina. Meni je jedino cilj da svijet vidi da se zločin kažnjava, da se ovakvi zločini više ne bi događali.
Ja sina tražim 17 godina, nema ga. Da hoće kazdi, da mogu sahraniti.
U suze i ove reči iz sudnice Specijalnog suda u Beogradu izašli su članovi porodice žrtava zločina na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara. U ponovljenom postupku prvo optuženi nekadašnji komandant teritorijalne odbrane Miroljub Vujović osuđen je na 20 godina zatvora. Na tu maksimalnu kaznu osuđen je i drugo optuženi Stanko Vujanović, kao i Predrag Milojević, Đorđe Šošić, Miroslav Đanković, Ivan Atanasijević i Saša Radak. Milan Lančužanin i Predrag Dragović, koji su u prvom postupku osuđeni na po 20 godina zatvora, u ponovljenom su osuđeni na 6, odnosno 5 godina. Milan Vojnović osuđen je na 15 godina, Jovica Perić na 13, a Goran Mugoša na 5 godina zatvora. Jedina žena među optuženima, Nada Kalaba, kao i u prvom postupku, osuđena je na 9 godina zatvora. Optužbe su oslobođeni Vujo Zlatar, Predrag Mađarac, Marko Ljuboja i Slobodan Katić, kao i Milorad Pejić. Iako navodi da je tužiloštvo delimično zadovoljno presudom, portparol tužiloštva Bruno Vekarić najavljuje žalbe.
Za sve ove koji su pušteni, a koji su u prethodnom postupku čak dobijali i kaznu 20 godina. Sporna je po nama odluka i za Lančužanina Kamenog, kome je sa 15 godina smanjena kazna na 6 godina.
Obrazlažući presude, predsjedavajući sudija Vesko Krstajić rekao je da su osuđeni u noći između 20. i 21. novembra 1991. godine na Ovčari zarobljenike koji su prethodno položili oružje i predali se teritorijalnoj odbrani, ubijali, telesno ih povređivali i nečovečno postupali sa njima. Tada je ubijeno 200 zarobljenika, od kojih je 193 identifikovano. Prema Krstajićevim rečima, kod hangara je formiran špalir, gde su tučeni zarobljenici. U tom hangaru osuđeni Vujović i Vujanović naredili su da se zarobljenici ubiju i odredili ko će izvršiti egzekuciju. Utvrđeno je i da su zarobljenici potom odvezeni traktorskom prikolicom na obližnje mesto Grabovo, gde su ubijeni, a potom su njihovi leševi zakopani u jamu. Svi osuđeni imaju pravo žalbe na presudu, a advokat prvooptuženog Miroljuba Vujovića, Miroslav Perković, poziva se na odluku Vrhovnog suda Srbije, koji je krajem 2006. godine ukinuo prvostepenu presudu, kojem je 14 od 16 optuženih osuđeno na ukupno 231 godinu zatvora.
Pokazala je u stvari da je Vrhovni sud bio u pravu, jer vidimo sada da je ova odluka ipak, ne uzimajući u obzir sve optužene, ipak promenila stav tog istog veća, i to isto veće je sada, za ljude koje je prethodno presudila 20 godina, donela je oslobađajuću presudu.
Predsjednica Fonda za humanitarno pravo, koji zastupa porodice žrtava, Nataša Kandić, sa druge strane poručuje da na slučaj Ovčara neće biti stavljena tačka sve dok ne budu odgovarali svi oni koji su za zločin odgovorni.
Oni koji su dali znanje, saglasnost za to, njih među ni optuženim, a naravno onda ni među osuđenim nema. U ovom slučaju ne bi bilo Ovčare da JNA, da general Mrkšić tada nije dozvolio da se ljudi iz bolnice predaju teritorijalnoj odbrani grada.
Borbe za Vukovar trajale su 86 dana, u njima je poginulo više hiljada ljudi i razrušen je gotovo čitav grad. 18. novembra 1991. godine jedinice bivše Jugoslovenske narodne armije zauzele su grad, pozvavši na predaju ili borbu do potpunog uništenja.
Mi znamo da vi želite da se predate, ali nam dajte do znanja da li da prekinemo ili da krenemo na sveopšte uništenje.
Bolnica je u proteklom avionskom napadu najgore stradala.
Sami su sebe osudili na smrt.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je ruski tajkun Oleg Deripaski munjevito i odlučno odbio prijedlog sporazuma kojim vlada Crne Gore nudi pomoć kombinatu aluminijuma, aktualizirao se problem dalje sudbine ovog preduzeća. Esad Krcić tražio i odgovor na pitanje je li stavljena tačka na saradnju s Rusima za koje se vjeruje da već pakuju kofere.
Sada se prema raspoloživim informacijama može zaključiti da se KAP vjerovatno neće ugasiti, već da će nastaviti da radi vrativši se u državno vlasništvo, što je kao mogućnost već najavljeno iz Agencije za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja. I član Savjeta za privatizaciju Predrag Bošković kaže da stečaj i likvidacija trenutno nijesu dobra rješenja i izražava uvjerenje da će KAP bez obzira na vlasničku strukturu nastaviti sa radom.
Ono što vlada ima kao krajnju mjeru jeste ugovor koji je potpisan tokom privatizacije i koji može u svakom momentu biti raskinut shodno na nepoštovanje određenih stavki u ugovoru, ali u svakom slučaju smatram da bez obzira kogod da bude, bilo država, bilo sadašnji vlasnici, buduće KAP će nastaviti da egzistira i da će se problemi kojima se našla sama kompanija će se moći prevazići u narednom periodu.
Od kombinata aluminijuma zavisi veliki broj zaposlenih. Procjenjuje se da je oko 10.000 radnih mjesta direktno ili indirektno vezano za sudbinu KAP-a. Pored radnika u samom kombinatu, od ove kompanije zavisi i sudbina zaposlenih u rudnicima boksita, koji je također većinsko vlasništvo Olega Deripaske. I druge firme poput Željeznice i Luke Bar značajna sredstva ostvaruju upravo od partnerstva sa KAP-om. Radnici strahuju za radna mjesta. Srđe Keković, Unija slobodnih sindikata.
Od sindikata kombinata aluminijuma konačno treba očekivati da zahtjev nije nastupi prema vladi Crne Gore, koja u svakom slučaju snosi odgovornost. Od vlade treba očekivati da ne dozvoli uvođenje stečaja, da preuzme odgovornost za kombinat aluminijuma i, kažem, odbrani ta radna mjesta kako rade mnoge vlade po svijetu u trenutku ove ekonomske krize.
Nekadašnji član rukovodstva KAP-a Vojin Đukanović kao najguru odbacuje mogućnost da kombinat aluminijuma bude ugašen, već smatra da bi trebalo da nastavi da radi pod državnom upravom, jer vjeruje da su sadašnji većinski vlasnici koje optužuje za prevarantski odnos digli ruke od ove kompanije.
Oni hoće da se odnose prevarantski prema kombinatu i prema vladi Crne Gore. Sam podatak da oni zadnja dva mjeseca ne plaći obaveze prema državi, kad se tiče i struje, i mazuta, i doprinosa, i PDV-a. Lični dohodaka radnika, sve mi ukazuje na to da ti ljudi su do kraja nekorektni i da prema njima treba postupiti po zakonu, što znači da treba pokušati da se raskine ugovor na njihovu štetu normalno, i da se organizuje proizvodnja u granicama mogućega, mada je teška situacija. Mislim da je izlaz jedan u stečaju, a to znači da će osjetiti se i na lične dohotke, i na zaposlene, a i na državu. Prema tome država treba kroz cijenu električne energije, odnosno kroz isporuku električne, da apsigure određenu količinu aluminijuma i da sačeka dan kad će aluminijum krenuti gore i da se to rasproda, da bi se nadoknadilo državi ono što kombinat bude dugo za to vrijeme.
Danas nije bilo moguće dobiti komentar iz Ministarstva za ekonomski razvoj, čemu je vjerovatno razlog boravak delegacije ovog ministarstva u inostranstvu. Branko Vujović, direktor Agencije za prestrukturiranje privrede i stranu ulaganja, nije odgovarao na telefonske pozive. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je sada za još jedne vijesti. U studiju je Mirjana Rakela.
93 godine za ratni zločin na Ovčari, tužilaštvo najavilo žalbe, EUFOR pretresao kuću bivšeg Mladićevog suradnika u Banja Luci, Europski parlament zatražio produženje mandata Haškog tribunala za ratne zločine za još najmanje 2 godine, Hrvatska i Albanija u aprilu članice NATO saveza potvrdio Schäfer u Budimpešti, 17-godišnji njemački ubojica masakr najavio na internetu, irački novinar koji je bacio cipele na Busha osuđen na 3 godine zatvora.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim vam nudimo intervju sa Antoniom Mizzirolijem iz Centra za evropsku politiku. Na pitanje kako Brisel procjenjuje angažman Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Mizzirolij odgovara.
Bosna bi trebalo početi pomagati sama sebi. Što bude veća prisutnost međunarodne zajednice, posebno Evropske unije, BiH će se manje truditi kako bi unapredila stanje u zemlji.
U Podgorici napokon počelo suđenje za zločin u logoru Morinj. Prvo optuženi Mlađan Govedarica tvrdi da nije zlostavljao hrvatske zarobljenike, a njegov advokat Goran Rodić kaže.
Već je vidio i pitanja koja su mu danas postavljana da je predmet prilično nepripremljen. Kroz druga pitanja se vidi da maltene radimo istragu na suđe.
Udruženja za ljudska prava skreću pažnju na stanje u zatvorima u Bosni i Hercegovini. Srđan Dizarević.
Nema dovoljno suštinske brige o zatvorima i o stanju u zatvorima od strane nadležnih organa, dakle od ministarstava pravde. Nedovoljne su materijalna sredstva, nedovoljna je kadrovska osposobljenost.
Hrvatski radnici sve su češće na ulicama, ali i poljoprivrednici.
Kako se ne bi dogodilo da naša gospodarstva i naša djedovina postanu vlasništvo stranih banaka, molimo i pozivamo hrvatsku vladu da nam pomogne.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Međunarodna zajednica nije zanemarila Bosnu i Hercegovinu u posljednje vrijeme, već nije sigurna kakav put treba odabrati, smatra direktor istraživanja u Centru za evropsku politiku u Briselu. Da li je vrijeme da Bosna i Hercegovina konačno preuzme odgovornost za svoj razvoj, te kakvi mogu biti budući odnosi Beograda i Prištine, neka se od pitanja koja je Antoniju Mizziroliju postavila Mirjana Rakela.
Po ocjenama nekih analitičara, Brisel je posljednjih godina bio prilično pasivan u Bosni i Hercegovini. Direktor istraživanja u Evropskom centru za politiku kaže da treba voditi računa i o tome da u Evropskoj uniji vlada mišljenje kako je vrijeme da BH političari konačno preuzmu odgovornost u vlastite ruke.
Bosna bi trebalo početi pomagati sama sebi. Što bude veća prisutnost međunarodne zajednice, posebno Evropske unije, BiH će se manje truditi kako bi unapredila stanje u zemlji. To je dilema koja se javlja u svakoj državi u kojoj je međunarodna zajednica snažno prisutna. Političarima je lakše prepustiti odgovornost međunarodnoj zajednici nego da neke stvari sami poprave. Zbog toga je međunarodna zajednica u Bosni ima svoje uspone i padove, pa i oko stava da li prepustiti ili ne lokalnim političarima celokupan posao. Kada optužuju međunarodnu zajednicu, odnosno Evropsku uniju, da nisu dovoljno angažovani, iza takvih optužbi se može iščitati da i sami nisu željeli da se nešto menja. Evropska unija bi bila vrlo zadovoljna kada bi BH političari odlučili da deluju zajedno i da grade jednu održivu zemlju. No treba znati da postoje i ograničenja oko toga što međunarodni faktori mogu učiniti. Ne mogu se nametati lokalnim političarima politika po kojoj oni ne žele delovati.
Antonija Mizzirolija smo pitali da li se u takvoj nesigurnosti otvara prostor za ideju o secesiji i igrama sa referendumom, što je u posljednje vrijeme opet aktualizirano u Republici Srpskoj.
Pretpostavljam da bi na tako nešto reakcije u Briselu bile vrlo negativne. Ne vjerujem da bi iko u regiji podržao gospodina Dodika. Ukoliko neko želi ići takvim putem, mora biti siguran da će vrlo brzo ostati bez podrške i razumevanja na međunarodnoj razini te biti u potpunosti izoliran.
Predsjednik Srbije Boris Tadić koristi svaku priliku kako bi istaknuo da je Kosovo dio Srbije, iako je Kosovo priznalo više od 50 država u svijetu, među kojima su Sjedinjene Američke Države i većina članica Evropske unije. Mislite li da on tako govori samo zbog unutarnjih političkih prilika ili je to politika aktualne vladajuće elite?
Moj utisak je da predsjednik Tadić maše zastavom kako za unutarnje prilike, tako i radi međunarodne zajednice. No on nije pravio poteškoće u nedavnim pregovorima oko međunarodne prisutnosti na Kosovu, raspoređivanja misije EULEX i uloge UNMIK-a. Čini mi se da oko toga postoji poprilično visoka saglasnost i Beograda i Prištine. Ohrabrujuće je ono što dolazi iz Beograda. Svi, naravno, pretpostavljaju da se Srbija neće odreći Kosovo u dogledno vreme, ali nitko to i ne očekuje prije nego neka druga pitanja budu rešena. Beograd sada reformira zemlju, ubrzaće posao oko podnošenja formalne aplikacije za članstvo u EU, ali i EU će nastaviti tražiti punu saradnju s Haškim tribunalom, posebno oko hapšenja i izručenja Mladića. Verovatno se pre toga ništa bitno neće dogoditi. Jasno je i Briselu da Tadić istodobno ne može raditi na više frontova. Ima on drugih prioriteta i Kosovo će doći na dnevni red mnogo kasnije.
Iako je Kosovo samostalna država, vlasti u Prištini, htjele to priznati ili ne, nemaju kontrolu nad sjevernim dijelom u kojem je većinsko srpsko stanovništvo. Kako će se to pitanje razriješiti ili bi se trebalo riješiti u skoroj budućnosti?
Mislim da se sada stavlja naglasak na praktično funkcionisanje tog dela teritorije kako bi se spriječilo nasilje i izbjeglo pogoršanje sigurnosnog stanja. Imam utisak da i lokalni lideri shvataju da je to najbolji način koji vodi u pravom smjeru. Možda se slika i promeni za nekoliko mjeseci ili nekoliko godina. Za sada mi se čini da niko nije spreman preuzeti odgovornost za neka ključna i legalna pitanja povezana sa statusom Kosova ili Severne Mitrovice i Severnog dela uopšte. Naglasak je na onome što bi trebalo osigurati bolji život svima i spriječiti bilo kakvu mogućnost izbijanja nasilja ili porasta tenzija.
Slušali ste direktora istraživanja u Centru za evropsku politiku u Briselu, Antonija Mizirolija. S njim je razgovarala Mirjana Rakela.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Podgoričkom višem sudu danas je konačno počelo suđenje optuženima za ratni zločin u logoru Morinj, gdje su od oktobra 1991. do augusta 1992. godine pripadnici Jugoslovenske narodne armije zlostavljali hrvatske ratne zarobljenike i civile. Glavni pretres započeo je izjašnjavanjem prvo optuženog, Mlađana Govedarice, koji je ustvrdio da nije kriv. Priznaje međutim kako je načuo da je u nekoliko navrata bilo premlaćivanja zarobljenika. Detalje ima Biljana Jovičević.
Mlađan Govedarica, prvooptuženi za zločin protiv ratnih zarobljenika u logoru Morinj u Boki Kotorskoj, na glavnom je pretresu nakon čitanja optužnice ustvrdio da nije kriv, da navode odbacuje kao neutemeljene, neosnovane i neistinite. Potom je kroz izjašnjavanje optužnici, odgovarajući na pitanja sudskog vijeća sutkinje Milenke Žižić, specijalnog tužioca za organizovani kriminal i ratne zločine Stojanke Radović, kao i advokata svih optuženih, precizirao da formacijski kao oficir za bezbjednost u 367. mornaričkoj bazi nije imao nikakvu nadležnost u logoru Morinj, iako je učestvovao u odabiru tog mjesta za takozvani sabirni centar za ratne zarobljenike. Govedarica je u Morinju u periodu od 3. oktobra 1991. do 14. na 15. avgust 1992. boravio 17-18 puta, ni jednom u svojstvu islednika, osim na jednom preliminarnom saslušanju Krstičević Matka, o kojem, kako je rekao, postoji audiovizuelni zapis, a kada ga je pokušao vrbovati. Ostali boravci bili su vezani za posjetu medija logoru, potom predstavnika Crvenog krsta, a sve ostale bile su intervencije za određeni broj zarobljenika, rizikujući, kako je rekao, službu, ali bilo je riječ o ljudima koje je poznavao ili su za njih intervenisale različite osobe, od poznanika, prijatelja do njegovih pretpostavljenih. Govedarica je u svojstvu bezbjednjaka prisustvovao dolasku prve grupe zarobljenika okvalifikovanih od njegovih pretpostavljenih kao opasnu ustašku grupu, što, kako je rekao, nije bilo tačno jer se radilo o, citiram, jadnim ljudima koji su očigledno bili prebijani. Ispratio ih je do ulaska u prihvatni centar gdje je prepoznao i prišao Dubrovčaninu Vladimiru Bakiću koji je radio, kako kaže, za Hrvatsku obavještajnu službu, a sarađivao je i sa njima. Govedarica tvrdi da nikad prstom nije takao nikog od zarobljenika, niti da je bilo koga drugog vidio da ih bije i da bi, kako kaže, reagovao u tom slučaju. Odgovarajući na brojna pitanja, priznao je međutim da je načuo nekoliko puta od izvjesnog oficira za bezbjednost Goranovića da je bilo premlaćivanja u, citiram, smjeni Budovoj. Potom je objasnio da je riječ o sad već pokojnom Budu Pejakoviću, koji je bio komandir jedne od straža u logoru Morinj. Na pitanje advokata ostalih optuženih, Mlađan Govetarica ustvrdio je da ni jednog od optuženih nije vidio niti čuo da su maltretirali hrvatske zarobljenike. Ne zna sa sigurnošću, ali imajući u vidu da zna pravila službe, vjeruje da o svemu što se dešavalo, uključujući i sleđivanje u logoru Morinj, postoji dokumentacija koja je po njegovoj procjeni u Beogradu, jer se sve od osnivanja logora do zatvaranja smatra moralo odvijati uz odobrenje tadašnjeg načelnika za bezbjednost pri generalštabu JNA Aleksandra Vasiljevića. Po završetku današnjeg procesa, advokat Govedarice Goran Rodić je kratko rekao:
već je vidio i pitanja koja su mu danas postavljana, da je predmet prilično nepripremljen. Kroz druga pitanja se vidi da maltene radimo istragu na suđe. Tek danas pokušavaju da utvrde neke osnovne stvari i drugo, prisutno je naravno i vidi se da vlada problemi sa terminologijom i vojnom formacijom i raznim drugim stvarima.
Od optuženih u Osusu se sudi jedino Ivu Menzalinu, čiji je advokat Goran Velimirović novinarima rekao:
gospodin Ivo Menzalin je zbog teškog zdravstvenog stanja na liječenju u inostranstvu. O njegovom mogućem pojavljivanju na suđenju ne mogu se izjasniti. Znam samo da bi on imao želju da dođe, da bi na sudu mogao da dokaže svoju nevinost.
Osim Govedarica i Menzalina, optuženi su i Zlatko Tarle, Ivo Gojnić, Špiro Lučić i Boro Gligić. Oni se terete da su od 3. oktobra 1991. do 18. augusta naredne godine u takozvanom Centru za prihvat zarobljenika u Morinju, kršeći pravila međunarodnog prava, naređivali i sprovodili mučenja i nečovječna postupanja te tjelesne povrede prema 169 ratnih zarobljenika i civila koji su dovedeni sa dubrovačkog područja. Optužnica se zasniva na materijalnim dokazima i iskazima 183 svjedoka. Predviđeno je da više od polovine njih dođe da svjedoče u Podgoricu, a ostali su najavili da će to učiniti putem video linka. Nastavak danas započetog glavnog pretresa, nakon što su odbijeni zahtjevi advokata za izuzeće sudskog vijeća, svih sudija Višeg suda i izmještanja procesa iz Podgorice, nastavit će se u ponedjeljak 16. marta. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Stanje u bosansko-hercegovačkim zatvorima je katastrofalno loše, upozorava se u brojnim izvještajima, pa i u onom posljednjem iz američkog State Departmenta. Helsinški komitet za ljudska prava u svom godišnjem izvještaju navodi da su zatvori neuvjetni, pretrpani, s mnogo manjim brojem zaposlenih od predviđenog. Sve to pogodovalo i bijegu iz pritvorske jedinice Ustikolina u Bosanskom Podrinju, što je zapravo privatna kuća bez ikakvog vanjskog osiguranja. Od 9 bjegunaca, 8 su uhapšeni, a za jednim se još traga. Uvjeti u zatvorima Bosne i Hercegovine tema je kojom se bavila Dženana Karabegović.
Stanje u kazneno-popravnim zavodima na području Bosne i Hercegovine je nezadovoljavajuće i ne odgovara međunarodnim normama i propisima. Zatvori su pretrpani, broj zaposlenih je niži od propisanog, a higijenski uslovi su loši, uglavnom zbog nedostatka financijskih sredstava, navodi se u izvještaju Helsinškog komiteta za ljudska prava. Kao najalarmantniji podatak, predsjednik komiteta Srđan Dizdarević navodi primjer iz kazneno-popravnog zavoda u Zenici. Prema njegovim riječima, u prošloj godini u toj ustanovi je boravio bilo 839 lica, iako je smještajni kapacitet 500 ljudi.
Nema dovoljno suštinske brige o zatvorima i o stanju u zatvorima od strane nadležnih organa, dakle od ministarstava pravde. Nedovoljne su materijalna sredstva, nedovoljno je kadrovska osposobljenost zatvorskih ustanova. Onda ima nekih stvari koje su zaista skandalozne, a to je to pitanje forenzičkog odjeljenja zatvora u Zenici, nepostojanje adekvatnih ustanova za maloljetnike i činjenica da i maloljetnici i oni teški kriminalci zajedno odslužuju kazne. Dakle, zaista je stanje u zatvorima nešto što sa stanovišta ljudskih prava predstavlja razlog za zabrinutost.
Uprkos ovakvim podacima, direktor kazneno-popravnog zavoda u Zenici Nihat Spahić zadovoljan je postojećim stanjem. Iako potvrđuje navode o prenatrpanosti u zatvoru, kaže i da zatvorenici time nisu oštećeni.
Što se tiče evropskih standarda i pretrpanosti zatvora, mogu reći da svi osuđenici koji izdržavaju kaznu zatvora u Zenici imaju evropski standard u smislu 4 kvadratna metra prostora po osuđeniku ili 8 kubnih metara prostora. Istina da je ovo zatvor star 120 godina, da bi trebalo mnogo toga što se popraviti kada su u pitanju objekti, doraditi, adaptirati.
Postojeći kazneno-popravni zavodi u Bosni i Hercegovini su zatvorenog i poluotvorenog tipa. Osuđenici koji odsluže jedan dio kazne u zatvorenom tipu, ostatak zatvorske kazne provode u ustanovama poluotvorenog tipa. To praktično znači da oni koji su osuđeni zbog teških kaznenih djela nakon prebacivanja imaju priliku i da pobjegnu iz zatvora. Takav primjer zabilježen je prije dva dana kada iz Sarajevskog odjeljenja kazneno-popravnog zavoda u Ustikolini pobjeglo 9 zatvorenika. Pomoćnik direktora Omer Taranin kaže da je ustanovi smješteno i više zatvorenika nego što smještajni kapaciteti dozvoljavaju.
To se kaže poluotvorenog tipa. Evo, mi smo jučer konstatovali da ovo više nije ni poluotvorenog i otvorenog tipa. Ovdje, kad vi dođete, pogledate, to je faktički na jednoj, nije ledinine, nego na jednom prostoru gdje uopšte nema ograde, gdje se slobodno kreću, gdje oni faktički svakodnevno mogu, ako hoće, pobjeći. Ovi događaji uopšte nisu trebali. Nepovoljna je osuđenička struktura. Ja moram kazati da je ovdje borave lica koja su osuđena preko 10 godina za teška ubistva ili teška razbojništva, da je njih oko 6 bilo u trenutku pobune i da su oni prebačeni iz zatvornog tipa, zatvora zatvornog tipa u Zenici, da su više puta disciplinski tretirani kako u Zenici, tako i u KFZ u Sarajevo, i oni su prebacivani ovdje, tako da je gro tih ljudi je učestvovao u pobjedi, gro tih ljudi je upravo i pobjegao iz ovoga odjeljenja.
I dok je na području Federacije BiH stanje u kazneno-popravnim zavodima više nego alarmantno, u Republici Srpskoj kažu da takvih problema nemaju. Njihovi smješteni kapaciteti nisu prenatrpani, a načelnik odjeljenja za nadzor nad radom kazneno-popravnih ustanova pri Ministarstvu pravde Duško Šajn kaže da imaju više prostora nego zatvorenika.
Što se tiče popunjenosti kapaciteta, ona otprilike iznosi sada oko 81-82%. Da, znači ima mjesta još za izdržavanje kazne zatvora. Što se tiče budžeta, ono otprilike iznosi za ovu godinu oko 20 miliona maraka. Uposleno je oko 750 radnika, znači u KP ustanovama, to su ti nekakvi osnovni podaci.
Jedan od problema sa kojima se susreću u kazneno-popravnim zavodima je što su u nekima od njih smješteni maloljetnici, jer je tek krajem prošle godine otvoren prvi objekat za smještaj osuđenih maloljetnih počinilaca krivičnog djela muškog pola u istočnom Sarajevu. Osim toga, osuđena lica kojima je određeno obavezno psihijatrijsko liječenje nisu smještena u posebnu zdravstvenu ustanovu koja je osnovana samo za tu svrhu. Zbog nedostatka kadrova i loše materijalno-tehničke opremljenosti, korištenje droge je opšta pojava, a nerijetki su i primjeri brojnih tuča među zatvorenicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na talasima ste radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti odgovor na pitanje zašto u Hrvatskoj nisu mogući socijalni nemiri, te čime se Split kandidira za Evropski grad kulture. Hrvatska vlada kasni s recesijskim mjerama, sve više ljudi ostaje bez posla, svakodnevno neko protestuje. No, usprkos tome, analitičari procjenjuju da Hrvatskoj ne prijeti masovni socijalni bunt, jer je društvo fragmentirano, sindikalni pokret slab, a radikalni nacionalizam uvijek spreman, kad zagusti, ponovno u prvi plan istaknuti nacionalne interese. Priču ima Ankica Barbir Mladinović.
Dogorelo je do nokata, ovako više ne ide. Mi svakodnevno proizvodimo gubitke.
Ovako je jučer u Zagrebu s hrvatskom zastavom i transparentima prosvjedovalo oko 400 ratara i mljekara iz Slavonije i Baranje. Traže od vlade da im se olakšaju uvjeti proizvodnje koja je zbog suše, rasta cijena stočne hrane, umjetnih gnojiva, poskupljenja zajmova i nekontroliranog uvoza dovedena u pitanje. Pa u zadnje vrijeme, kaže tajnica Udruge mljekara Osječko-baranjske županije Nada Krnić, svaki dan oko 18 gospodarstava prekida proizvodnju i propada.
Kako se ne bi dogodilo da naša gospodarstva i naša djedovina postanu vlasništvo stranih banaka, Molimo i pozivamo hrvatsku vladu da nam pomogne.
Istodobno pred Ministarstvom pravosuđa u Zagrebu prosvjedovala je skupina bivših nositelja stanarskog prava u neuseljivim privatnim stanovima koji se već 12 godina bore za iste uvjete otkupa kakve su imali i ostali nositelji stanarskog prava. Nešto dalje, u Sinju, očajna skupina radnika Dalmatinke Nove već 6 mjeseci bez plaće na silu je ušla u praznu tvornicu. Zvuk nasilnog kidanja lokota i otvaranja vrata tvornice zabilježili su svi mediji, no predsjednica nezavisnog sindikata te do nedavne tvornice Konca Iva Radonjić kaže da su sve već poduzeli od kaznenih prijava protiv talijanskih vlasnika do prosvjeda u Zagrebu, ali sve uzalud.
Krajem 9. mjeseca su radnici poslani kući i do dana današnjeg nisu pozvani na rad. Nemamo nikakvu potporu, bili smo prisiljeni jučer provaliti u tvornicu, što ja sad ne znam koliko je. Koliko je u redu da ja prijetim da ćemo je zapaliti, ali dolazimo, ne samo ja, dolazimo u situaciju da tako i razmišljamo.
Nezadovoljstvo potencirano aktualnom gospodarskom krizom, na koju prema općem mišljenju vlada sporo reagira, a mnogi poslodavci koriste da pokriju i vlastitu nesposobnost, radnici iskazuju svakodnevno, no unatoč tome za sad nema naznaka o ozbiljnijem socijalnom buntu, ističe ekonomski savjetnik u nezavisnim hrvatskim sindikatima Goran Bakula.
Dakle, ovi slučajevi za sada nisu toliko zabrinjavajući, niti bi vodili u stvari ka tome. Ne? Da neke stvari ne štimaju u državi, naravno ne štimaju. Mi vidimo da vlada nikako da donese te antirecesijske mjere. Dakle, sa svime se nekako stoji. Na mnoge stvari za koje ljudi misle da bi trebalo odreagirati, vlada jednostavno ne reagira ili prekasno reagira. A s druge strane, opet imate situaciju gdje jednostavno nema one potrebne mase, da tako kažem, ili inicijalne nekakve kapsule koja bi bilo u stvari okidač za neko veće masovnije nezadovoljstvo. Mi kad smo imali 12. travnja prosvjedni skup na trgu, da nam nije bilo svih ovih autobusa što su došli iz svih krajeva Hrvatske, jako bi bilo teško uopće napuniti trg. Uvijek se razmišlja o tome, ne može se tako ništa promijeniti. Dakle, se vladala nekakva letargija.
Ni sociolog Alija Hođić iz Instituta za društvena istraživanja ne vidi opasnost od masovnijeg socijalnog bunta u Hrvatskoj, i to iz dva sistemska razloga.
Jedan je da je i Hrvatsku zadesio kao i druge zemlje takozvani proces raspadanja, razgradnje svih značajnijih socijalnih kategorija. Fragmentacija se to zove u sociologiji, prema tome to je sve fragmentirano, rasuto. Sindikati su izgubili svoju moć, oni ne organiziraju ni polovicu radnika, nemaju članstvo u Hrvatskoj.
Drugo je, kaže Hođić, radikalni nacionalizam, koji više nije na površini, ali se može izvući kad god zatreba i oštricu usmjeriti na druge stvari u ime nacionalnog ponosa i takozvanog domoljublja.
To je vladajuća ideologija u Hrvatskoj koja pritiše mozak manje više ukupnog stanovništva, i vladajući mogu uvijek preko jedne vijesti na televiziji suzbiti bilo kakav ozbiljni pokušaj. Čak ni vladajući, mogu novinari najčešće to napraviti. Evo, recimo u slučaju Slovenije, ovdje sad se recimo vrlo lako može oko tih nekoliko kvadratnih metara napraviti šta hoćete.
Ekonomski savjetnik u nezavisnim hrvatskim sindikatima Goran Bakula misli pak da većina još uvijek iznalazi načine preživljavanja i da voda očito nije došla sasvim do grla.
Dakle, očito da postoje nekakvi još izvori sredstava i ljudi jednostavno dokle ide, ide. Jel? Ali postoje očito nekakvi, da tako kažemo, kameni, graničnici gdje jednostavno ne može se dalje.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Splitu je danas objavljeno da će se taj hrvatski grad kandidirati za Europsku prijestolnicu kulture, i to 2020. godine. Od današnjeg sastanka splitskih umjetnika, naučnika i kulturnih radnika sa gradonačelnikom u Galeriji Meštrović počele su pripreme za ostvarenje projekta. Okupljeni vjeruju da će ova inicijativa preporoditi Split, isto onako kako su to učinile mediteranske igre održane prije 30 godina. Zabilježio Goran Vežić.
20 kulturnih radnika, umjetnika i znanstvenika
koje će, kako se očekuje, uskoro gradsko vijeće potvrditi kao kandidacijski odbor, uvjereno je da Split ima potencijala da bude europska prijestolnica kulture 2020. godine. Intendant Splitskog hrvatskog narodnog kazališta Milan Štrljić.
Ima Split ogroman potencijal. Split je prije 10 godina imao 5,000 ili 6,000 studenata, danas ima 25,000 studenata. Split ima umjetničku akademiju, dakle, Split ima 3 kazališta, Split ima ne znam koliko galerija, muzeja, Split je položen geografski na sjajnom mjestu, Split ima Dioklecijanovu palaču, dakle, Split ima ogromnu kulturnu baštinu koju mora ponuditi kao svoju osobnost i svoju različitost, i po tome i po programima koje pripremimo mora biti prepoznat kao buduća prestolnica europske kulture.
Novinar i pisac Renato Baletić smatra da bi Split s titulom europske prestolnice kulture profitirao ne samo u kulturi, nego u svim segmentima gradskog života.
To je nešto oko čega će se ujediniti doista svi ljudi, doista svi imaju razloga da upru u tom smjeru. Od ljudi koje muči gradski promet, preko ljudi koji žele više predstava ili više izložbi, ali nije tu riječ samo o kulturi. Prije svega, evo sad smo upravo nekako definirali da ne treba to gledati kao manifestaciju jednogodišnju, a onda čao đaci, zaključavamo, idemo dalje. To treba postati, što bi rekli TBF-ovci, splitsko stanje uma. I to ne 2020. nego skroz do tada.
Ne treba čekati tu godinu koja se tek čini dalekom. Treba raditi odmah, misli šef konzervatorskog odjela u Splitu Joško Belamarić.
Čini mi se da bi mezi zapravo tu ideju trebali praktički sutra ujutro već vidjeti na neki način i objasniti zapravo sa nečim konkretnim zapravo kako ona može funkcionirati. To može biti 3 dana europske kulture već za 2 godine. To može biti godina hrvatske kulture. Ajmo postupno.
Gradonačelnik Ivan Kuret otklanja sumnje da je čitava akcija potaknuta radi njegove promidžbe u vrijeme pred lokalne izbore. Za Kureta nema spora.
Grad Split bit će europska prijestolnica kulture 2020. godine.
Gradonačelnik Kuret svoj optimizam temelji na sljedećem.
Temeljim ga na popisu gradova koji su do sad ostvarili tu titulu ili koji su dobili mogućnost da u idućim godinama ostvari to. Jedan grad je grad veličine Splita, jedan Cork u Irskoj je grad veličine Splita, jedan Maribor. Dozvolit ćete, Split ima puno više razloga i puno više uvjeta da bude toliko ambiciozan, pa da ima zapravo reći da ćemo biti europska prijestolnica kulture 2020. godine.
Da bi Split postao europska prijestolnica kulture 2020. Hrvatska treba prije ući u Europsku uniju, zatim 2014. treba se Hrvatska kandidirati, a onda bi Split trebao još nadmašiti gradove Rijeku, Zagreb i Varaždin koji imaju istu ideju. Čulo se na skupu da Split treba raditi na tome da bude grad kulture bez obzira hoće li u tome dobiti pridjev europski. A između niza točaka s kojima grad Split može korespondirati sa svijetom i Europom, kantautor Luki ističe Ivu Tijardovića i njegovo djelo.
Po tim svojim autorskim potencijalima Ive Tijardovića sigurno je grad koji, ako želi biti metropola u okviru Dalmacije, Mediterana i tako dalje, mora imati jedno mjesto, na primjer jedan kabare, ja sam predložio nešto tako, ti će se to stalno izvoditi da svaki turist koji dođe u Split to ponese sa sobom. Ja.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.